eta alkarrizketen errondea hasiko dugu gaur, eta gure gaurko konbidaua agurtuko dugu. Getxoko alkate hoia, Eusko Alderdi Jeltzaleko senatari be ibilitakoa, Imanol Landa. Egunon, zer moduz?
Keixo, egunon. Ondo.
Ondo etorri.
Eskerrik asko, beti plazerra da Bizkaia Irratia etortzea, bai.
Atzo, Ereagako ondartzan egon zinean, esklerosi aniskotxa jasaten da benen aldeko busti zaitez kanpaina horretan, zelan joan zan?
Ondo, importantea, beti azken batean esklerosis multiplearen inguruan antolatuko elkarteari babesa eta laguntza ematea, etorri zitzaidan burura nola alkate gixan egoenean bertara urbildu iten nintzela, eta atzo ere noski urbildu nintzen Amaia Agirre alkatearekin eta beste hainbat ordezkariekin, noski, posik eta ondo.
Zeure eretxian, Eusko Alderdi Jeltzaleak Madrilen azkeneko urteetan izandako lorpenik handienak zeintzuk izan dira? Senaduan ibilizara, kongresuan be Eusko Alderdi Jeltzaleak ordezkaritzea aukidau, azkeneko urteetan, Sánchezen agintaldian, zeintzuk lorpen nagusi identifikauko zeunkez?
Bueno, nik uste dute lorpenak ugaria direla, ezta? Eta esparruz berdinetan, ezta? Ez dugu astu behar adibidez, gure nagusioi dagokionez eta pentsioi dagokionez, Eusko Alderdi Jeltzaleak lortu dizuela adibidez, Rajoyrekin pentsioak IPC-rekin lotzea, 2018 eta 2019ko epe horretan, baina gero ere, adibidez, Sánchezekin gure bozketen babesekin ere, pentsioak bermatzeko eta gaurkotzeko estrategia horretan ere bat egin genula. Bestaletik ere, eta adibidez euskal instituzioi dagokionez kuporen legearen eguneratze horretan ere lortu genun oso akordio importantea. Bestaletik ere, adibidez ez dezagun astu, Eusko Alderdi Jeltzaleak izan zela lehenengoa eskatu inzuela energia, elektrizitatea eta gazen presioen banaketa egitea azken batean presioak hobeagoak izateko momentuan, hori oso importantea gure herritarrentzako eta gure ekonomiarentzako eta gure industriarentzako. Aipatu dezakegu adibidez herrigintzan edo gure herriaren izaera bultzatzeko kirol esparruan baita pilota eta baita surferren federazioen ofizialtasunaren alde egindako akordioa, eta horri esker aurrera posu oso importantea eman dugu esparru horretan. Aipatu ditzakegu, nik uste dut akordio eta gauza on asko azken batean, nik uste dut legialdi honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak beti bezala elkarrizketaren bitartez eta akordioaren bitartez euskal herritarren interesen defentsan aritu indelako, eta ondo gainera talde potentia dekogulako eskarmentu handikoa, eta azkenean ez du gastu behar Eusko Alderdi Jeltzaleak ibilbide luzea daukala atxean korte orokorretan lanean. Ez da txantzetakoa esaten baldin badugu egun urte baino gehiago daramatza gula korte orokorretan bertan lanean, eta azkenengo 40 urtetan ere bai. Eta hori, esperientzia hori, nik uste dut baliogarria dela guzti izazken batean Euskadien alde egiteko Madrilen.
Azkeneko egun honeetan, asteburuan, beren-beregi, Andoni Ortuzarrek eskumenei buruz egin dau berba, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak gizarte segurantzaren eskumena aldarrikatu dau, aste goien honetan, EAJ-ak eskumen hori marra gorri lez jarri leike edo erabili leike, adibidez, Sánchezen balizko investidura bati babesa emoteko?
Bueno, guretzako transferentzia hori oso importantea da, hori dudik gabe. Oso importantea da, alde batetik justiziakoa dela, Gernikako estatutuan hor dagolako, eta Gernikako estatutua urte asko ditu atzean, eta oraindik ez da bete, eta behin eta berriro hori zalatu egin beharko dugu, eta zalatu egiten dugu. Eta Gernikako estatutuan gizarte segurantzaren erregimenaren transferentzia hor dago. Behin eta horri eskatzen dugu, eta gure hauteskunde programan hor dago, azken batean nahi dugulako gure nagusien pentsioak bermatu eta pentsioak hobetu. Eta horretarako nik uste dut gure herrian demostratuta dagola guk kudeatzen ditugun arlotan hobekuntzak nabariak direla. Autogobernaren aldekoa gara, hori ez dugu demostratu behar, azken batean autogobernoa ongizatearekin lotu egiten dugulako. Eta nik uste dut euskal gizarteak ondoakila hemen gure Euskadin kudeatzen ditugun arloak kudeatzen ditugunean hobekuntzak etortzen direla eta gure ongizatea hobetu egiten dela.
Baina aldarrikapen bat baino ez da hauteskunde kanpaina baten egiten dana, edo balizko investidura bateko negoziaziorako tresna lez erabilteko presa ausia?
Bueno, ikusiko dugu ez dezagun aurreratu zena toki etorriko diren ala ez etorriko diren estenatoki horiek. Nik argi eta garbi azpimarratu nahi dudana hoixe da, azken batean Gernikako estatutuan hor dagola, eta beraz gu Gernikako estatutuaren betetzearen alde egongo garela beti, eta transferentzia hau importantea dela dudarik gabe. Beraz aldarrikatu eta eskatu egingo dugu behin eta berriro.
Inkesta batzuk dino Eusko Alderdi Jeltzaleak daukasan jarlekuak mantenduko leukesala, hauteskunde orokorretan, edo akaso bat galdu. Oraingo diputatuen zifrea mantenduta, posik egongo sinateke?
Bueno, guk azken batean nahi duguna eta lan egingo dugu behin eta berriro gure herriaren babesa jasotzeko. Behin eta berri azpamarratu egingo dugu guretzako importantea dela Madrilen Euskal Ordezkaritza potente bat egotea, Eusko Alderdi Jeltzalean ordezkaritza potente bat egotea, Madrilen Euskal Gizartearen gan eragin potentea eta indartzua duketen gauza asko erabaki egiten dira, eta beraz Madrilen indarra edukitzeko ordezkaritza indartzu baten behar dugu. Eta behin eta berri azpimarratu nahi dut, azken batean Madrilen aritzeko eta Madrilen Euskal interesen alde egiteko, Eusko Alderdi Jeltzaleak ibilbide luzea, eskarmentua, jende prestatuta, eta gaina badakila nola ibili Madrilen. Adibidez, eta transferentziak eta proiektuak eta inbertsioak gertzeko momentuan, betik aurre hor gainean tinko, horren adibide garbia da, adibidez, Baskenean Madrietik Gernikako guen generalde ekarritako 40 milioi horiek. Aitor Esteban egonda Madrilen horren atzetek hasienengo momentu arte. Beraz, jakin badakigu nola mugitu Madrilen, elkarrizketa eta akordiaren bitartez, eta Madrilen Euskal interesen defentsak egiteko ordezkaritza potente bat eduki behar dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik.
Senatuan, emondo zu, senatari azkeneko urteak, zelako esperientzia izan da?
Esperientzia ona, jakiteko azken batean nola mugitzen diren gauzak Madrilen, eta nola behin eta berriro oso adi eta egon behar zarela batez behar autogobernua bermatzeko momentuan, ze Madrilen euren dinamikat eta interesak dauzkate eta Euskadi ez dago euren lehentasunen artean. Beraz, Eusko Alderdi Jeltzaletik bai kongresuan eta bai senatuan beti gaude gure autogobernua zaintzen eta euskal interesak zaintzen. Eta hor, legeak aztertzen, proposamenak aztertzen eta autogobernua zaintzen, jakin badakigulako autogobernuarekin ongizatea datorrelako, eta beraz autogobernu zaindu egin behar dugula.
Senatuan bertan Núñez Feijoren eta Sánchezen arteko aurrez aurrekoak ikusi ahal izan dozuz, bat baino gehiago, hauteskunde kanpainan egongo dan aurrez aurreko bakarra bi honen artean gaur izango da, telebista kate baten. Zelan ikusten dozuz momentu honetan hautagai bi horrek, Núñez Feijo eta Pedro Sánchez?
Bueno, nik uste dut euskal gizarteari dagokionez dinamika faltsu horretatik ies egin behar dugula. Behin eta berriro Madriletik bideratzen diguten mezua argia da, edo Sánchez edo Feijo. Guk esaten duguna, zera da, hau ez da azken batean errepublika presidente baten hautagaitze edo hauteskunde, ez dira hauteskunde batzuk errepublika presidente bat aukeratzeko. Sistema parlamentario batetan gaude, eta beraz hauteskunde hauetan aukeratu behar duguna da gure kasuan bizkaitar eta euskal herritarren ordezkaritza. Beraz, ez Sánchezek eta ez Feijok. Gure aldetik Eusko Alderdi Jeltzalea, azken batean euskal interesak defendatzeko Madrilen egon behar dugulako. Behin eta berriro eta gaur eztabaidan ikusiko gu telebistakoan, baztertuak izaten gara, nahi dutelako dikotomia hori nagusitu edo inposatu. Eta nik uste dut asko dela jokuan, euskal herritarren interesei dagokionez, eta beraz dinamika horretatik ies egin behar dugula. Euskal herritarren ordezkaritza aukeratu egiten da hauteskunde hauetan, eta gure ustez ordezkaritza hori Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkaritza bultzatu beharko luke, azken batean ibilbidea ikusita eta eskarmentu dako agun eskarmentu ikusita Madrilen euskal interesak defendatzeko nik uste taldea diogokiena delako.
EH Bilduk badino euskal interesak defendetan doala Madrilera, lorpen sozialak eskuratzeko eurak giltzarri izan dirala aitatzen dabe EH Bildukoek. Eusko Alderdi Jeltzalearentzat hauteskunde orokorroneetan lehiakide gogorra izango da EH Bildu?
Bueno, ikusten da, batzuetan ikusten da EH Bildu leia horretan sartu nahi duela. Argi dago, Euskal EH Bilduren helburu nagusia dela azken batean PNV ordezkatzea gure herri honetan, aspaldidan idatzatea helburu horren atzetik, ez da? Ez da gure leia. Gure leia gaur hauteskunde honei dagokionez da, berriz esaten dut, ba, Eusko Alderdia jeltzalearen bitartez ordezkaritza indartzu bat edukitzea Madrilen azken batean euskal herritarren interesak defendatzeko. Euskal eta gure Euskadiko singularitatea arlo ezberdinetan, bai ekonomian, industriak dokan pisua kontutan hartuta, bai gure kulturan, bai gure hezkuntzan, bai gure hizkuntzan, beristazun guzti horiek eraman behar dira Madrilerak defendatzeko. Eta bertan hartzen diren erabakien aurrean singularitate guzti horiek mai gainean jartzeko eta defendatzeko, eta gure autogobernua defendatzeko, gisa eskubideak defendatzeko, justizia sozialea defendatzeko, eta azken batean gure eredua, gure euskal eredua defendatzeko.
Hizkuntza eta kultura aitatzen sabiz, konstituzionalak euskararen aurkako sententzia barri bat kaleratu eban pasan astean, ez da, euskararen aurkako epai bakarra izan azkeneko hilabeteetan, epaitegiak zentzu horretan gero eta epai gehiago argitaratzen dabizalako, ogibidezu abogadua zara, juridikoki badago tarterik auzitegi edo epaitegi desbarrinetatik heltzen ari diran epai horrei aurre egiteko?
Bueno, nik uste dut egia dela azken bola honetan jasatzen eta pairatzen ari ditugula epaiketatik ateratako hainbat sententzia nun euskaldunen eskubideak urratu egiten direla nere ustez, nere uste apalean. Eta arduratzeko, adaten ikustu eta alde horretatik gure euskal gizartean gogote bat zabaldu beharko genukela. Kasu honetan, auzitegi konstituzionalari dagokionez, euskararen kontrako erazu oso garbia eta zuzena da. Nik uste onartezina dela, azken batean gure udaletzetan, zei hizkuntzetan lan egin behar dugun ez ustea. Erabaki horretan, ezin erabaki azken batean euskera utzean edo euskeran bakarrik lan egitea. Nik uste oso eraso zuzena dela eta horrek adierazten duela nere ustez ze urrun dauden kasu honetan auzitegi konstituzionalak euskal gizartearen errealitatearekiko. Nik uste dut euskararen esparruan adostasun oso zabala dagoela gure herrian eta adostasun hori zaindu eta bermatu egin behar dela nolabait, eta ikusten dut arduratuta gero eta gehiago euskararen aldeko diskriminazio positiboa murrizten ari dela. Eta nire ustez behin eta berriro azpimarratu egin behar dugula gure eskubidea dela, euskara hizkuntza ofiziala dela, eta inork ez duela nolabait hortik muga jarri behar. Eta beraz, euskararen alde egingo dugu behin eta berriro euskaldunen eskubidea delako azken batean.
Usansoloren desanexinioaren kontrako elegitea jarri eban estaduko abogadutzak orain dela hilabete batzuk, eta barikuan bertan irrati publikoan alkarrizketa baten Elizabete Etxanobek Bizkaiko aldu nagusi barriak esan eban elegitea jartekotan dirala, momentu honetan euren zerbitzu juridikoak aukera hori aztertzen dago zala. Eusko Alderdi Jeltzaleak hortik arago foru arau horren babesa bermatzeko zeozer egin leike Madrilen?
Bueno, gu beti autogobernu alde egingo dugu, eta kasu honetan batzar nagusien eskumenak dira, eta beraz eskumenak bermatu eta defendatu egin behar dira. Eta beraz, Madrilen egin behar baldin badugu, ingo dugu dudarik gabe. Eskumen horiek bermatu egin behar dira, zaindu eta defendatu. Eta hortan beti aritu gara eta jarraituko gara aritzen.
Postabidezko botoa eskatzen dabizanen kopurua nahiko handia izaten dabil, emoten dau aurreko hauteskunde batzuta baino jende gehiagok bozkatuko dauela postabidez oraingoan. Hauteskunde honetan parte hartzea handia egotea garrantzitsua dela uste dozu?
Bueno, kontutan harturik Madrilen euskal gizartearengan eragin zuzena deuzkaten gai asko erabakitzen direla, nik uste dut behin eta horri azpimarratu behar dugula hauteskundeetara jutea, bozkatzea oso importantea dela. Jakin badakigu oso momentu desegokian datozela, azken batean hor gaude guztioku dan, hor gaude guztion oporretan, jendeak noski oporrak merezitako oporrak gozatu behar ditu, baina nik ezkatuko nuke alegintxo bat egitea eta hauteskunde ikastetxetara hurbiltzea bozka egitea, eta ezin baduzu egun horretan jun bakorreoz egitea, ostegun honen arte badako zu tartea egiteko, eta nik uste dut importantea dela bozkatzea. Azken batean, nahi baldin baduzu gure kasuan, Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan, nahi baldin baduzu Madrilen euskal gizartearen interesak, euskal gizartearen singularidadeak, euskal gizartearen edo euskal ekonomia, euskal hezkuntza, euskal hizkuntza Madrilen defendatzea, nolabait alegintxori egin behar dozula. Eta bozkatu, eta azken batean ba, ordezkaritza indartzu bat Madrilen bermatu Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik.
Eta parte hartze handi horrek, etorriko litzateken hauteskundetako parte hartze handi horrek, Boxen ultraeskuinak dakarren mehatxua etengo dauela uste dozuze, egia da gaur egun Bizkaiko erakundetan, administrazioetan eta Euskadikoetan, Eusko Legebiltzarreko legebiltzarkide hori baino ez bada hori kenduta, Boxek ez daukala ordezkaritza hondirik, baina Madrilen Boxek lagundutako PP batek aginduko baleu, akaso eragin atorriko litzateke etorkizunean Euskadira?
Bai, oso arduratzeko gauza da ikusita, bueno, Europa guztian zehar ikusten egera nola ultraeskuma pixkate nola duan aurrera, ezta? O Finlandiako kasua edo asteburu honetan ere irakurri nola Alemanian ultraeskuma bigarren indarra dela inkesten arabera edo zer gertatu den Italian, nola dagoen Frantzia ere bai eta Espainialdean ere ikusten da ere nola ultraeskuma nolabait badoala pixkate aurrera pausoak ematen. Arduratzekoa da azken batean ere Alderdi Popularren jarrera ikusten ere gara nola hainbat erkidegoetan eurekin akordietara llegatzen ari direla eta alde horretatik guk beti azpimarratu indugu argi eta garbi ultraeskumaren mar hori guretzako mara gorria dela. Ez dugu noski horren kontrarituko gara behin eta berriro, azken batean gure historian ezaugarri garbia da, gure historian zehar fastismoaren kontra egin dugu behin eta berriro, hori ez dugu inoiz astu behar naiz eta batzuek astu egin duten, baina gure marra gorria argi eta garbi behin eta berriro mai gainean jarri dugu Boxekin eta Boxekin egiten baldin badute akordioak gurekin ez dute inundik ere kontatuko.
Beraz, berretsi zenke, diputatu jeltzaleen botoek ez da bela eselan be Boxek lagundutako Feijo bat presidente egingo.
Ez da inundik ere.
8:52, galdera gehiago dekoguz eta batezbe Sabin Etxean dagoan Oihal Horreri begira jarriko gara. Oihal Horretan esaten dalako Sánchez, Feijo, biak galdera ikurragaz agertzen dira eta hemen PNV irakurri leiteke. Beste batzutan Eusko Alderdi Jeltzalea bozkatzen daben batzuk orain zuzenean PSOE edo Sánchez bozkatu leikenaren kezkadeko zu behin da berriro, esaten zabiz, botoa Eusko Alderdi Jeltzalearei emon berriakola, euskal interesak ondoen defendetan dauzen alderdia dalako, baina lehentxeago salatutako polarizazio horren aurrean kezka hori deko zua.
Noski, hauteskunde hauetak gu beti nolabait arazoak ditugu dinamika Madridetik datorren dinamika horri aurre egiteko. Argi dago komunikabide nagusiak eta potenteak dinamika horren alde egiten dutela, gaurko eztabaida horren adibide garbia da. Baina behin eta berri azpimarratu egin behar duguna zera da. Hauteskunde hauek ez direla presidentea bat hautatzeko hauteskundeak. Ez gaude, lehen aipatu da moduan Republika presidentzialista batetan, sistema parlamentario batetan gaude eta hauteskunde hauen bitartez, kasu honetan Bizkaitar eta Euskal herritarren ordezkaritza aukeratzen da Madrilen. Beraz, ez dugu astu behar inoiz, alderdi nagusi hoiek edo hoien lanean Euskari ez dagola. Ez dela Euskadi euren lehentasuna. Eusko Alderdi Jeltzalean aldiz gure lehentasun bakarra, gure interes eta helburu bakarra, gure alderdiaren jaiotze helburu azken batean delako, azken batean dela gure herritarren eta gure gizartearen interesak defendatzea, gure identitate nazionala defendatzea, gure singularitatea defendatzea aipatutako hainbat esparruak ikusita. Adibidez, ekonomian importantea da, gure herrian industria duan kanpizua oso importantea da, eta hori zaindu behar dugu eta defendatu behar dugu Madrilen. Edo gure nortasuna, gure euskal nortasuna, gure hezkuntza, gure hizkuntza, guzti hoien inguruan erabakiak hartzen dira oraindik ere eta males Madrilen. Eta horren defentsaritzeko, nik uste dut talde indartzu bat behar dugula, eta talde indartzua eta jakitua. Eta nik uste dut alderdi iratxaleak horren adierazpen garbia dela.
Bizkaian gagoz, zu Getxoko alkate hoia zara, Getxon Eusko Alderdi Jeltzaleak boto nahikotxo galdu ebasan pasa diran udal hauteskundeetan. Udalerri horretan Alderdi Popularrak boska nahikotxo batzen dauz, Bizkaiko beste udalerri asko gazalderatuta. Alderdiek Getxon erronka handia daukie orain, Getxo hauteskunde orokorrei begira zer gertatuko dan jakiteko ergi argigarria izan daitekela uste duzu, gogoratuta gainera, ba Getxon 80.000 pertsona inguru bizi girala.
Getxo oso herri importantea da Bizkaian dudarik gabe. Baina bueno, nik uste dut azkenengo hauteskundiak ikusita, lehenik eta behin azpimarratu behar duguna da azken batean Eusko Alderdi Jeltzalea garaia aterain zela. Ez dezagun astu, azken batean, bosken, uneko hogeita amabos baino gehiago atera genituela, eta ez da gutxi. Beraz, hori argi utziz, gure erronka da azken batean, emaitza hobeagoak edukitzea, hauteskunde hauetan, eta hortan jarraitzen dugu, behin eta berri azpimarratuz, nolabait eskatzen dugula gure gizartearen babesa, Madrilen behin eta berri aipatzen duan moduan, euskal interesak defendatzeko. Eta hortan arituko garela behin eta berriro.
Ba, 9:00 lau minutu baino ez, egun batzu geratzen dira kanpaina amaitzeko hasi baino ez da egin, alik eta ondoen igaro honek egunak eta eskerrik asko gaur astelenez gurean izatearren.
Eskerrik asko zuei.